Blaðsíða 9. Ströndin. Við ströndina eigum við hægt með að skoða sjóin og lífverurnar sem þar halda sig. Á hvaða tíma ársinn sem má fara í fjöruferð og rannsaka lífríkið. Birtan minkar í fjörunni yfir veturinn eins og á landi. Dagurinn stuttur og sólin lágt á lofti, þannig að geislarennar endurkastast af haffletinum. Þetta, ásamt veðri og straumum, hefur áhrif á hitastig hafsins. Hitabreytingar sjávar eru þó mun hægari og minni en landsins. Því sjórinn hlýrri en landið á veturna og hann kaldari en landið á sumrin. Allan ársins hring líf í fjörunni, þó að reikna megi með heldur hægari vexti og virkni á veturna. Mesta fjörið á vorin. Í fjöruferðum verður alltaf að fara gætilega, því í fjörum kann að vera hált á steinum, öldurnar kröftugar og flæðiskerin eru viðsjárverð.
Við ljósmyndina stendur. Strendur landsins eru fjölbreyttar. Hér horft til Vestmannaeyja.